O'zbekiston masjidlarida hayit namozi o'qildi. O'zbekistonda muborak Ramazon hayiti keng nishonlandi. Poytaxtdagi barcha jami masjidlari erta tongdan mo'min musulmonlar bilan gavjum bo'ldi. Hayit namozi ma'ruzasida prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil 15 iyun kuni poytaxtda o'tgan ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash davr talabi mavzuidagi anjumanda so'zlagan nutqi mazmun mohiyatini har bir yurtdoshimiz chuqur o'rganishi, ayniqsa jamiyatda sog'lom muhitni yanada mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi, tinch osuda hayotni, muqaddas dinimiz pokligini asrash borasida bildirgan fikrlari har bir yurtdoshimiz uchun hayotiy amolga, ezgu vazifaga aylanish shartligi ta'kidlandi. Ramazon hayiti arafasida shu yil 23 iyunda davlat rahbarining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilinganini olim ulamolar, ziyolilar katta xursandchilik bilan qarshi oldi. Prezident g'oyasi bilan jaholatga qarshi ma'rifat shiorosida tashkil etilgan mazkur markaz Toshkent shahridagi Hazrati Imom, Hasti Imom majmuasiga yondosh hududda barpo etiladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.